Tady je podcast Přepište dějiny, posloucháte náš další lednový díl, kterého vás vítáme. No a než se dáme do dnešního trochu výročního tématu, tak naše obvyklá technická hlášení, která jsou teď v lednu taková na pohodu, protože
stručná,
nikam nejedeme stále až v druhé půlce února. To vám včas všechno oznámíme, takže jsou tady stále naše tři knihy Přepište dějiny.
V souvislosti s dnešním dílem dělat výzvu Lidé, čtěte.
A to byl Fučík.
Já vím, no, ale na koho navazoval. Se učit.
Tak, ano. No a samozřejmě, pokud chcete poslouchat i bonusové obsahy, každý pátek teď publikujeme už několik měsíců záznamy z našich veřejných vystoupení a ještě v tom nějaký ten týden budeme pokračovat. Takže můžete nás podpořit na Gazetistu a na Hero Hero a připojit se k našim předplatitelům.
Případně seriál na DVTV, který shrnuje od Masaryka po Havla české či československé 20. století.
A za veškerou tu podporu samozřejmě moc děkujeme.
Díky.
No a teď se můžeme pustit.
No ten rok 24 prostě začíná výročími, skončí výročími, prostě ta čtyřka, ale co čtyřka? 24.
24, stovky, to je prostě...
Pěkných 100 let.
Se nám urodilo.
Představte si, že bychom v roce 2024 měli na hradě Miloslava Štěpána ve vládě nějaké mladé akční komunisty jako starnoucího Mariana Čalfu. Co bychom asi slavili takhle na počátku roku 24?
Slavili bychom 100 let Lenina. Teda bez Lenina. Nebo
slavili, odkazem
Lenina.
Odkazem Lenina. Lenin na věky.
A je to 100 let s Leninem, bez Lenina?
100 let bez Lenina.
Bez Lenina.
Odkaz Lenina.
Odkazu Lenina. No jo, jenže ono se to stejně stane. Samozřejmě nebudou žádné státní oslavy, jako by byly v tomto případě, který vy jste popsal. Ale ono se to bude dít ve veřejném prostoru a na sítích a podobně. Už teď, v době, kdy to točíme několik dní před tím výročím samotným, tak už se objevují ty texty, kde se mluví o namyšleném pseudofilozofovi, krvavém tyranovi nebo nejznámějším syfilitikovi.
To opravdu vystihuje podstatu, myslíte?
No, ohromně. Takže myslím si, že je nejvyšší čas si pošpitat.
Děkujeme za plakátová hesla, ale nemyslíme si, že ohlédnutí za Leninem by mělo být i tímhle způsobem.
A dostaneme se i k tomu syfilitikovi potom.
No tak dostaneme se k tomu tématu.
Tak, ale je myslím nejvyšší čas si pošpitat trošku o Leninovi skrze to, co o něm nabádali ti, kteří se tím třeba zabývali léta.
No špitání o Leninovi, to zní strašně divně. Aby nás neslyšel Stalin.
Tak, nebo někdo jiný. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Ti z dělníků, kteří zůstali věrni revoluci a zbavili se kapitalistických okovů, se ode dneška nazývají komunisté.
Před 103 lety se narodil Vladimír Iljič Lenin, člověk, jehož revoluční myšlenky a činy změnili tvář našeho dnešního světa.
Když bylo Volodovi 16, jeho otec nečekaně zemřel na mrtvici. Klidné a nerušené dětství se stalo navždy minulostí.
Chtěl, aby se poměry ještě zhoršily a aby venkované začaly smýšlet revolučně. Vůbec nedokázal sdílet stanovisko jiných. Přijímal pouze vlastní názory.
O dojmu z něj mnozí imigranti psali. Nevychází se s ním příjemně.
Jejich jménem mluví Lenin, cílevědomý, moudrý Vladimír Iljič, hlava revoluce.
Pro něj byla lidská společnost látkou a médiem, žádajícím si prozkoumání a změny.
Mladí lidé se rozhodli připomenout tradici leninských sobotníků. Upravovali parky, pracovali na nádražích, v továrnách, sbírali staré železo.
Byl tvrdý a skandální.
Na náměstí říjnové revoluce v Praze 6 byl za účasti nejvyšších představitelů naší strany a vlády odhalen pomník strůjci Velké říjnové socialistické revoluce a zakladateli Sovětského svazu Vladimíru Iljiči Leninovi.
Celý pokrokový svět si dnes připomíná 62. výročí úmrtia vodcu světového proletariátu Vladimíra Iljiče Lenina. Stále se vraciame k Leninovi a hledáme v jeho díle poučení.
Nebude to dlouho trvat a komunismus dobude celý svět. Jsme svědky zrodu Federativní republiky celosvětových sovětů.
Jak pod Bílou Moskvou běží? Lenin v placaté čepici chytráckým úsměvem strejce ho měří, rozkročen po Rudé ulici. Kam běžíš, Ivan?
Já bych vlastně, než se pustíme do Lenina, tak nějak chronologicky, kdo to vlastně byl, co to vlastně dokázal, tak já bych se odpíchl od toho momentu v tom lednu 24, kdy Lenin odejde.
Momentu konce.
Momentu konce a i v českém prostředí se k němu jako vztahují, protože přece jenom on odchází 7 let po říjnové revoluci, to je strašně živé téma i pro tu Evropu v tu chvíli a Lenin je osobnost, která je fascinující pro mnohé, v dobrém i ve špatném, ať už ho obdivují nebo prostě z něho mají hrůzu.
Podívat, jak zareagovala třeba
český veřejný prostor.
Vy máte jistě něco v záloze, já taky.
Já samozřejmě jsem šel na jistotu, protože ve 20. letech se Ferdinand Peroutka intenzivně zabýval Ruskem a Sovětským svazem a on konec konců znal velmi dobře ruskou klasickou literaturu. On, jak to byl anglofil a byl to jeden západák, tak byl ohromně orientovaný v tom ruském myšlení a v ruské literatuře.
A ona jistá míra fascinace ruskem i u těch, kteří spíše vzývali západní hodnoty, tady je vlastně dlouhodobě, protože je to
protože
něco
se věnovali nepříteli, měl to logiku. A on samozřejmě v přítomnosti, která v tu dobu vycházela už celý týden, celý týden měl za sebou, tak vychází článek jaksi k Leninovi, ve kterém mimo jiné říká tohle hezkou myšlenku. Zvítězil proto, že pochopil lidové reality nenávisti a zášti, strachu a chtivosti. Ukazoval proletářům krásné byty buržoazie, sladkost usídlení v panském sídle, sladkost moci a rozkoš, která je v položení zablácených nohou na mahaganový stůl. Tak dal cíle přesné, zřetelné a smyslové. Nepravil lidu, vychovávej se, nýbrž užij vše, co je v tobě. Tím, že dal lidu na několik měsíců vyžít se, zvítězil. To byla metoda, o jejichž výsledcích psal Gorky roku 1918 těmito slovy. Je to jen vítězství zvířecího mravu, protrhnutí aziatštiny, která v nás hně.
To je silné. Já vám dodám člověka, který se dlouhodobě, možná ještě víc než Peroutka, zabýval Ruskem, žil Ruskem, viděl Rusko jako dokonce naši cestu a to je logicky Karel Kramář. I s manželkou samozřejmě v rámci...
To jako nebyl západák.
To nebyl západák, ten čekal toho Romanovce na našem trůně a to nenastalo. A logicky, jak mohl Karel Kramář zareagovat na smrt Lenina. 27. ledna napíše docela jako delší stať, já vyberu jenom takový ten emotivní kousek na smrt Lenina. Odešel člověk, který nejen nezmizí z historie Ruska, nýbrž který také v historii lidstva zanechá nesmrtelné stopy. V temných koutech Ruska dlouho a dlouho s hrůzou budou vypravovat jeho antikristu, ale tam, kde objektivně dovedou soudit o krvavé epoše ruského bolševictví, uvidí snad v Leninovi a jeho díle vyvrcholení těžké krize ruské, vysvobození všeho lidstva ze sugestce socialistických utopií, které všude ohrožovaly mírný a organický rozvoj lidské společnosti. Taková ta optimismus Karla Kramáře, vidíte bolševické Rusko, tak už se nikdo o ten socialismus nepokusí. No, tak dobře.
No, ono to možná se ještě nakonec vrátím k tomu Peroutkovi jednou takové jako výstižné větě, která možná je odpovědí na Kramáře. Peroutka říká ten rozdíl mezi běžnými politiky a Leninem. Kdy většina politiků je cosi jako vlažný led, tam Lenin je sám oheň. A zase, jako u toho Kramáře, nebavíme se o někomu, kdo ho obdivuje, o někomu, kdo ho analyzuje.
Je to tak?
To my dneska málo umíme číst, že někdo něco analyzuje, že to není obdiv, že to je konstatování nějaké reality. Tam Lenin je sám oheň, kde většina reprezentativních osobností zahajuje své úsudky nějakým snad, nějakým sotva, nějakým možná, tam říkal Lenin vždy jasně a krátce, chci.
To je pěkné, mně se zase líbí v rámci toho celého století, když Orlando Fix jako historik, který píše o Rusku, Leninově vládě a tak dále, končí to dílo takovou jako trošku chmurnou větou. Duchové roku 1917 se ještě k věčnému spánku neuložili.
No, otázka je, jestli se už uložili.
No, to je právě to, protože to je historik, který se tím zabývá relativně jako v naší době tak, vlastně. Tak. Jo? To jako je to, ano, 100 let od smrti Lenina, ale kde jsou ti duchové roku 1917?
Já bych se vrátil do roku 1870, kdy Lenin přichází na svět a vydal bych se v takových pár bodech tím, kdo to vlastně ten Lenin je a jestli ho můžeme odbít tím, že je to tyran a špatný filozof, a, nebo jestli si máme prostě z toho něco vzít, protože možná tam je nějaké poznání i pro nás, protože otázka je, jestli běsové už usnuli. Že? Tam je podstatné to, jak se Lenin vlastně stane Leninem. Že?
Jak se z Ulianova?
No, to časté to napadání Lenina, zcela pochopitelné, jako marginalizování jeho po roce 90, je prostě přirozená reakce na ta desetiletí propagandy, kdy je Lenin líčen jako génius, jakého na světě nikdy nebylo.
Organizátor, jako řečník, filozof.
Hybatel dějin. Tudíž logicky v té komunistické propagandě byl prezentován jako někdo, kdo žije s lidem, kdo je prostě vyzešel z lidu.
Že? No hlavně oni už mluví o Leninovi a ne tom Ulianovovi, který se trošku vždycky musí jako nechat být, ještě než se tím Leninem stane.
Tak, protože Ulianov se nenarodí do dělnického prostředí, Ulianov se narodí do buržoazního prostředí, dokonce jeho otec je povýšen do šlechtického stavu, takový ten úřednický šlechtic. Že
jo? To byl státní rada prostě.
To byl školní inspektor pro celou tu Simbrskou či jakouto oblast, takže to byla poměrně vysoká funkce, ale hlavně ta rodina si na tom zakládala.
No, tak byla elita.
Tak oni vyrůstali prostě se služkama a na panstvích. Že jo? To bylo tohle. A pak mi se moc líbí, jak historik Martin Malia v knížce Sovětská tragédie, kde popisuje celý vývoj vlastně socialismu v sovětském Rusku, říká, že ta dráha, nebo tu dráhu revolucionáře, kterou Lenin nastoupí, tak vlastně jako je podivným způsobem jako podobná i jeho předchůdcům, nebo jeho souputníkům. Od 60. let 19. století tyto lidé vlastně nejprve se dostali do konfliktu mezi mladickým idealismem a státní mocí, narazili na ten carismus, pak následoval trest a výsledkem bylo celkové zhnusení režimem.
A zároveň radikalizace.
A to je přesně ta dráha, kterou opíše Lenin, protože až vlastně do smrti otce, která přichází v roce Leninovi 15 let.
1886.
Tak ta rodina žije jako s takovým tím opravdu buržoazně spořádaným životem.
Lenince, Ulianov se vzdělává.
Tomu zůstane celý život. On je fanatik četby. Pokud měl nějaké vášně a on jich moc neměl, tak je to čtení, jsou to knížky. Na to byl prostě jako zatížený. No ale krátce po smrti toho otce vlastně dojde k tomu problému 1887.
Což je rodinná tragédie.
S bratrem Alexandrem.
No. Kdy bratr Alexandr je prostě za účast na spiknutí atentátu na cara popraven v květnu 1887 a tam je možná ta jakoby radikalizační hranice, protože to asi je jako silný zásah.
Navíc, jak popisuje Robert Service, který se opravdu jako Leninovi věnoval dlouhodobě a vytrvale, tak tam je dost zjevné, že ten Alexandr na sebe vzal víc, než měl, že prostě to bylo jako, že se obětoval. Takže jako i při tom procesu na sebe strhával větší pozornost, aby ochránil ty druhy, takže žádná milost s ním, protože chtěl zabít dcera.
No zároveň je to jako jistá statečnost, jako vzor, celoživotní vzor.
No a ta rodina je odvržena, vlastně přijde o ty výsady, musí se stáhnout na ta svá panství, která má nějaké ty statky.
Na venkovské.
Tak, na venkov, ale už je společensky ostrakizovaná, že jo, prostě vyvrhne ta buržoazní společnost. No ale pro nás je podstatné to, že od té chvíle je Lenin jedinou nadějí, ten Vladimír je jedinou nadějí v té rodině, protože zůstane jako jediný mužský.
Má už jenom sestry.
A je vychováván a vyrůstá mezi čtyřmi ženami, tři sestry a matka.
Teď si vezměte, kdybychom si dali takový hezký díl o Leninovi, jeho frustracích a deprivacích s takovým nějakým psychiatrem. Teda nemyslím konkrétního psychiatra mediálního, ale to bychom se dozvěděli lecos, ale i to může hrát nějakou roli.
No a když si vezmete, že vlastně k tomu s tím bratrem dojde 1887, no a o 10 let později tady najednou máme už dostudovavší, on teda vystuduje práva, ale nikdy se tomu nevěnuje.
No tak zase jako pozor na právníky.
Tak.
Radikalizovaný právníci.
No ale v 90. letech se vlastně jako začne projevovat jako revolucionář, stane se z něho ten odpůrce carismu, dostane se do té pozice, jako následuje toho bratra do velké míry.
V půlce 90. let je
ale na rozdíl od těch narodníků takzvaných, kteří jako vlastně chtěli ten odboj proti carismu pro dobro toho národa, tak Lenin říká, že to bude dělat jinak a chytřeji, protože prostě ta představa o vlastní genialitě už tam vypěstovaná z té rodiny evidentně byla.
Tak jako zároveň, když jste člověk, který jednak studuje, což už se i tím studiem v rámci tehdejšího ruska sociální skladby stáváte tak jako tak elitou, byť jste jako možná šílený revolucionář, ale pohybujete se prostě v elitním prostředí a to Rusko je opravdu jako hospodářsky, sociálně příšerné a koncentrované do několika jako center, jo? Takže ve chvíli, kdy máte jako mladé marxistické levicové radikály a odcházejí prostě do věznění nebo do vyhnanství, což je přesně, a tam se dostáváte do té až jako ten mýtický Lenin, který prostě je uvězněn a odchází na Sibiř do toho vyhnanství. Jo, to je ta křižovatka.
On to má za to, že vlastně agitoval v Petrohradu mezi dělníky, šířil tam teda socialistické myšlenky, protože zase Lenin většinu svého života není komunista v tom smyslu, že by byl člen komunistické strany, on je člen sociální demokracie, žádná komunistická strana.
Než tu pořádnou komunistickou tak založíte, tak, tak se pořád ještě maskuje jako bolševická.
Takže je to sociální demokracie, v jeho případě bolševická, k tomu se ještě dostaneme. Podporuje průmyslové stávky, účastní se jich, no a je zatčen a odsouzen v roce 1897 ke 3 letům na Sibiři. A zase, my si představíme gulag, ale ty v té době nebyly.
Je to vesnice.
Tak, žije na vesnici a co dělá? Žije z renty a čte. Plechanova a další teoretiky socialismu. Čte Marxe samozřejmě.
Nenechte právníky číst na Sibiři.
Tak, má volno a čte si.
No zase za ním přijela Nadežda Krupská.
A tam přichází do hry Nadežda Krupská samozřejmě. Tady začíná. Což je mimochodem další věc. Spousta jako legend a fám o tom, jak Lenin a ženy, ale všichni, kteří s nimi byli dlouhodobě a i třeba ti historici, kteří v tom bádali, tak říkají, jako tam, pokud byla nějaká vášeň, tak to byla vášeň pro revoluci. On opravdu vstávají lehaje, mluvil a snil o revoluci, ale jako, že by se věnoval nějak výrazně. Je tam Ines Armandová jako milenka, jako souputnice.
Je to trošku jako nebezpečné.
Ale takže není za stolik.
Člověk se soustředí na tu jednu věc a on mu to nakonec, nedej bože, vyjde, tak on tomu věnoval ten čas.
Ano,
ten celoživotní.
To je pravda, to ještě uvidíme.
Ale po návratu vlastně z exilu už tam je ten klíčový rok 1900,
ano,
kdy Lenin mizí z Ruska.
Odchází do západní Evropy. No.
Odchází vlastně do emigrace a řekneme si v nějakých jako návratech, nenávratech, ale primárně to člověk, který mezi lety 1900 až 1917 nepobývá v té zemi, což krátce je v nejproduktivnějším věku. On se tam krátce dostane kolem toho
1905-1906 je v Rusku, ale zase není to na dlouho.
Ale aby znal Rusko, aby tam organizoval tu jako politiku se vším všudy, on se vlastně jako 17 let pohybuje po Evropě a zase zopakujme vlastně jako rentier. Mm-hmm. Po knihovnách, kavárnách, bytech, samozřejmě s nějakými už jako příznivci, protože má ten jako nimbus toho revolucionáře, který přichází z východu a byl na Sibiři. Ale je to člověk, který jako téměř 20 let Rusko neznal.
No, on sám vlastně jednou jako se dopustí výroku, že vždyť já Rusko znám tak málo, jenom Simbirsk, Kazaň, Petrohrad a to je všechno.
No ale pro pravého revolucionáře nepotřebujete znát zemi, kterou děláte revoluci. Příliš informací jako přináší příliš zpochybnění.
Tak bavíme-li se o komunismu, často to naše schéma ovlivněné tím, že známe, jak to dopadlo, jak se to vyvíjelo v tom století následujícím, je, že komunisté rovná se dělnická třída. Ale pokud se budeme bavit o ruské společnosti v době, kdy přichází bolševická revoluce, víte, kolik bylo v Rusku dělníků?
No tak já myslím, že v téhle té agrární zemi opravdu se neopřete o dělnickou.
1 200 000.
Ano, takže celé Rusko. Musíte mít venkov a armádu.
Tak. A tudíž velmi často se vlastně Leninovi poprávněně vytýkalo z řad jeho oponentů, z těch menševiků a eserů a dalších, že jeho poznání ruského života a zvláště ruského zemědělce nebo toho jako pracovníka na tom poli je z knih, je to ze svazků, ale ne, že by jako ty lidi znal, že by se stýkal s lidmi. Ale když se ptali...
Přílišná důvěra v knihy.
Ano, ano. Když se ptali ale Fjodora Dana, což byl právě menševik, to byl oponent, jak to, že jediný člověk dovede tak neustále štěpit tu stranu, protože se dostává v době, kdy jako vlastně štěpí tu sociální demokracii.
Neustále jako vlastně jiný, radikální, radikalizují. Žádné možná, žádné snad.
Tak ten Fjodor Dan říká, víte, to je proto, že nikdo jiný se nezabývá 24 hodin denně revolucí. Nikdo jiný nemyslí na nic jiného než na revoluci a nikdo jiný ani ve spánku nepřestává snít o revoluci. Pak se zkuste s ním o tom hádat.
No tady je na tom smutné, že takových bláznů mohlo být víc, tomuhle to vyjde nakonec. Řekneme si, že i shodou okolností nebylo to tak jako automatické, jak se zdá, že to je ta velká historická pravda, která dojde. A také je označován některými třeba esery za muže s pravdou v kapse. Že musí mít za každou cenu.
To je ale základní Leninův rys. To je, myslím, podstatnější než celé jako filozofie marxismu, celé Hegel. Tyranství a Hegel a všechno, je, že Lenin je přesvědčen, podobně jako Marx. O tom, že má zjevenou pravdu.
Ale on je zároveň schopen říkat třeba něco jiného, než napíše do svých teoretických statí.
To, že ohýbá realitu jakkoliv.
Ale pořád s tím přesvědčením, že zrovna teď má tu pravdu, protože je potřeba tenhle ten názor.
A navíc nesnese lidi, kteří přicházejí jako s oponenturou. On vyžaduje, aby ho obdivovali a aby mu
poslušnost.
Služili. Poslušnost. A tady máte někde jako mentální začátek toho teroru. Když už máte pak tu moc k tomuhle nastavení, tak je strašně snadné sáhnout k tomu teroru a říct, tihle jsou proti mě, a protože jdou proti pravdě, no tak je mi svaté právo proti ním zasáhnout. Že? Ostatně, jak připomíná ten Peroutka, výrok někde zase jiného životopisce Leninova, že tak ucelené a jednolité povahy najdou se zřídka mimo zdi blázince.
No ale tam je jako to trošku směruju, že to umanutí ano, je ano, trošku ano, jako hraniční.
Je.
A pak máte najednou jako z revolučního blázna premiéra Ruska, když se ohledneme za podzemem 1917.
No a nicméně, vrátím se vrátili zpátky do toho zahraničí, tam je podstatná jedna, několik věcí, ale začal bych jednou, a to je Jiskra.
Jiskra.
Jiskra, noviny, které Lenin vede právě s Plechanovem a Martovem, pak se stanou oponenty, ale dlouho vlastně jdou společně.
Ale zase tady platí, že prostě vy potřebujete názorovou tribunu, potřebujete něco, kolem čeho se ti
No je to snaha o konsolidaci těch marxistických skupin, protože ruských marxistů, žijících mimo Rusko v západní Evropě v té době po roce 1900, nebylo zas tak málo. Lenin byl jeden z mnoha.
Ale chvíli si to jako dokázali koncentrovat a...
Tak to, že my vidíme dneska, že jako je tam ten Lenin a pak nějaká jména, která už někomu dneska nic moc neříkají, to je naše optika. No, tehdejší optika byla taková, je tady spousta Rusů, všichni mluví o marxismu.
Ano.
Mezi nima je Plechanov, Martov, další.
To nebyla logika
a nějaký Lenin
výsledku,
nebo Ulyanov. Ne. Ale proč je ta Jiskra podstatná? Protože oni tam začnou vést, ono se to nedá v podstatě číst ani tehdy, protože byste musel být, no číst to mohli jen ti, kteří byli dobře obeznámeni jednak s vnitřními spory uvnitř ruské sociální demokracie a jednak velmi dobře obeznámeni s teoretickým marxismem.
Tak to nemělo
takových čtenářů moc nebylo.
Mezi 40 a 100, myslíte?
Tak, ano, v celé Evropě.
Bych tak typoval. Vydáváme si pro sebe takovou jako brožurku, kde se hádáme o vedlejší věty.
Nicméně oni se tam zásadně přou o jednu tak strašně jako sexy, řeklo by se dnešním jazykem, věc, jako je organizace strany.
No ale to je zásadní.
Ale to je strašně zásadní, protože tam... Kdyby tohle štěpení tam neproběhlo v té Jiskře, tak by nemuselo být vůbec nic z toho, co pak následovalo.
No, protože tam se hraje o tu organizaci a kázeň ve straně. Tak. Míra poslušnosti a neposlušnosti.
Zatímco Plechanov s Martovem vlastně prosazovali pojetí té strany jako takového jako volnějšího diskuzního klubu, řekněme, jako volné platformy. Oni používali termín, který bychom do dnešní češtiny přeložili asi jako hnutí, ale já bych se tomu rád vyhnul, protože nás to zavádí k aktuální politice.
Ale některá aktuální hnutí právě mají spíše Leninův systém toho jednoho vůdce.
Přesně. Lenin prosazuje centralizaci a strukturu, přesné vedení, ale odkud on si bere vzor?
No.
Z německé sociální demokracie.
A tak to je dobře organizovaná strana.
No to je jediná organizovaná strana. To je ten problém, že němečtí sociální demokraty, což jsem, o tom se jako na základní škole nedovíte, byli první stranou, která zavedla organizaci typu stranické legitimace, poplatky členské, stranické buňky, pravidelné sjezdy, to... které volí nejvyšší vedení.
Ona se z rakouská sociální demokracie rychle inspirovala tak, i z hlediska sítě okresních tajemníků, zejména po všeobecném volebním právu.
To u Vigu nenajdete, to jsou ty diskuzní kluby, kde zase na druhou stranu mnohem výrazněji se projevuje lídrovství. Někdo je výrazný, má silné myšlenky, dovede strhávat davy a stává se lídrem, ale lídrem je z podstaty toho, že je zajímavý, že má sílu té myšlenky.
No pak to skončí u Borise Johnsona.
Ano.
Lídrem, no.
Tak. Ale tady máte stranu, která je přísně německy organizovaná a ten Lenin tohle převezme.
A tak ona ta blízkost jako německého stylu a bolševismu, ona není tak vzdálená, jako se nám v dějinách zdá v rámci jako jakéhosi antagonismu. Ostatně proč Lenin očekával, že by třeba mohlo Německo být druhým revolučním státem a druhým revolučním územím, protože stíla sociální demokracie, organizovanost a poválečný chaos, no tak revoluce nejdřív u nás v Rusku a teď ji dáme i do toho Německa. Že?
No, jenže to na druhou stranu plodí tenhle stranický systém další věci a jedna je byrokracie.
Tak. Když máte průkazky, musíte mít byrokracii.
Další je oligarchie. Máte to oligarchizované vedení.
Máte ten UV.
Tak, no a pak to plodí ty odpadlíky.
No a pak máte prostě...
Protože v tom diskuzním klubu jste zvyklí na to, že někdo je proti vám a oponuje vám. Konec konců pojďte se na britskou tradici univerzitních diskuzí.
Ale jakmile máte odpadlíka, tak odevzdej průkazku.
Tak, nastane tohle. To není jen vklad té organizace, ale i její negativní důsledek vlastně. A to tam ten Lenin přebírá. No a samozřejmě dojde na počátku 20. století na sjezdu v Londýně 1905, tuším, k rozštěpení, a tady se dostáváme k tomu pojmu bolševik, který dneska tak jako volně používáme.
Někdo kolem roku 1903, myslím.
Tak tam dojde k tomu rozštěpení, že teda jako právě se nemůžou shodnout, hlasují právě o tom modelu té organizace, o té struktuře té strany, a ta většina se přikloní na Leninovu stranu a on je nazve bolševiky a ty druhé menševiky, protože prostě jich bylo méně.
Ale je to v diskuze v ten okamžik. Není to o tom, že členů strany obecně by bylo více nebo méně. Ona je to vlastně jako falešný název.
Je to falešný název. Bolševiku bylo méně v té straně.
Bolševická strana až do chvíle, kdy rozežene padl Dumu v roce 1918, nikdy nebyla ve většině. Což je na tom jako fascinující, že bolševici jsou vlastně celou dobu spíš menševici.
Tak, no a samozřejmě logicky to skončí v roce 1912 tím, že Lenin se zbaví menševiku prohlásí teda bolševiky za jedinou marxistickou stranu Ruska a to už jaksi míří k tomu svému pojetí. Tam ještě asi je dobré před tím rokem 17 si říct, že jako on to ten Martin Malia popisuje, že ty faktory, které se protly v tom roce 17, které přivedly vlastně Lenina do té unikátní situace, že mohl vyhrát vlastně, že to mohl získat.
Tam ten vektor musel být složen z příliš jako šťastných náhod.
Přesně tak, je to souhra šťastných náhod, protože tam máte slabost ruské občanské společnosti, která po revoluci 1905, kdy je rozehnána ta revoluce, propadne vlastně nihilismu. Nikdy se toho carismu nezbavíme.
Nemá to smysl.
Nemá to smysl pořád. A tak dále. Inteligence buď převezme tuto letargii, anebo je maximalistická, jak to tak v těchto situacích bývá v tom Rusku, nebo nejen v Rusku.
Mesianistická trošku.
Tak, no, protože prostě nemáte žádnou perspektivu do budoucna, tak to posunete tu perspektivu ještě do většího budoucna, ale tím pádem mluvíte ještě o větších cílech, takže především ve snaze o modernitu, o progres, o evropštění Ruska, ta inteligence je mnohem jako maximalističtější.
Čas inteligence radši z toho z Ruska odejde. To je další moment, když se bude opakovat i potom v roce 18.
Ale zase, marxismus je moderní v té době, to je ta modernita.
Ano, je to bráno, jako teď jsme přišli na jako logiku dějin.
No pak je tady celoevropská utopie socialismu. Socialismus nebyl ruský výmysl, ani Marxův výmysl.
Které si v roce 24 Kramář myslí, že utopie skončila? Bohužel ne.
Tak. Socialismus prostě v druhé půlce 19. století je jako obecný trend. Konec konců socialisty jsou i Masaryk s Benešem.
Tak on Lev 13. ve své encyklice De rerum novarum z 90. let 19. století dobře věděl, že třeba se stavět proti socialismu v rámci církve a zkusil, dělejte něco, jako to hnutí je silné.
No a pak je tady to, co obvykle první světová válka.
Když chcete revoluci, ideálně jděte přes válku. Tak, protože zásadní změna potřebuje radikální situace. A válka zvláště v Rusku přinese prostě ještě větší frustraci, ještě větší marnost, ještě větší otržení jako carského dvora, vůbec reality Petrohradu od lidí. No a hlavně to, co my jsme vnímali třeba v rakouském nebo rakousko-uherském zázemí jako hospodářský problém a náběh na hladomory, no tak tam je to jako realita. Že? Tam v podstatě ta radikalita spojená s mesianismem, že se může stát něco úplně fatálního, je tam jako řádově jiná než ve střední Evropě. Ruská revoluce se v Německu nedá mimo jiné opakovat, protože tam není ta situace jako takhle radikální, aby lidé v podstatě řekli, že je to všechno jedno. I to je předpoklad revoluce.
Tudíž ještě v tom předrevolučním, před rokem 1917, abychom věděli, o které revoluci mluvíme, dochází ještě k tomu, že vlastně i v rámci té strany jsou tenze proti Leninovi dlouhodobě, protože jak získávají bolševici prostředky na svoji činnost třeba. Sledujte tok peněz, že?
No tok peněz. Podívejte se právě na životopis mladého Stalina ve smyslu jako loupežení a v podstatě jako přepadů a normální kriminální činnosti jako s politickými hesly, že Stalin jako plnitel státní kasy přes jako svoje loupežení, to je velká kapitola začátku tohoto muže.
V roce 1912 je pro Lenina Stalin ten schop Gruzínec, že jo? Ten tak, báječný Gruzínec.
Plníte státní kasu, tak jste schopný. Ale báječný Gruzínec.
Plníte to přes zlodějny a vykrádání bank, ale oni šli i rafinovaněji. Tam byl jeden dalších modů operandy, byl ten, že našli bohatého sponzora, většinou právě z řad ruské buržoazie, který prostě podlehl mámení socialismu a přispěl velkými částkami. Je tam několik popsaných případů, kdy tito lidé pak záhadně brzy hynou. třeba vypadnou z okna nebo spáchají sebevraždu.
V Rusku vypadnou z okna, to si nedovedu představit. To se
nemohlo nikdy stát.
Tam jsou okna vždy pevně
utěsněna. A moc se mi líbil jeden příběh, kdy jeden z podporovatelů zdědí velké prostředky po svém otci, ale protože sám velmi brzy zase tak nějak nečekaně zemře, tak odkáže svůj majetek svým dvěma sestrám. No a teď je potřeba ten majetek z těch sester jako vydobít, tak Lenin pověří dva soudruhy, aby si je vzali a převedli prostředky na stranu, což oni vykonají.
Pro revoluci uděláte cokoliv v tomhle případě.
Opravdu, tam je krásně vidět, že on, a to popisují mnozí ti autoři, že vlastně jemu člověk nebyl nic.
No ale to je,
vůbec.
To je právě to,
ani konkrétní člověk, ne. Ani to lidstvo, ani ty masy dělníků, nic takového, o čem jsem mluvil, jak miloval prostě ty davy a ty lidi, tak nic takového není pravda. On miloval tu revoluce, tu představu, že prostě to dokáže.
Ale zároveň tam prostě ta radikalita, a když už jste u těch peněz, ono, když si německá vláda rozhodne, že zpochybní a respektive zkusí nějakou akci, aby Rusko se rozpadlo a podpoří Leninův návrat do Ruska na tom jaře 1917, no tak ten návrat je samozřejmě kalkulován v tom, že on tam tu situaci rozbouří, oslabí, což se nakonec povede, ale zároveň Lenin nejde sám. To není tak, že bychom měli jako v truhle zabedněné jednoho Lenina, který vás způsobí revoluci.
Ano, to je přesně přepsaná historka o zapečetěném vagónu, ve kterém přejede Německo ze Švýcarska na sever, aby nemohl v tom Německu vystoupit a nespůsobil tu. Jako představa, že Lenin vystoupí z vlaku, kolem něj vypukne revoluce, je opravdu jako z dějin sovětské propagandy.
Ale je to naprosto dokonalé. Nepouštějte Lenina z vlaku, aby nebyla revoluce.
Ano, kolem něj svítá revoluce.
Ano, jako světelkující vagón jedoucí skrze Německo.
Ne. V tom vlaku jede spousta lidí. Ono tam jsou asi nějaké zavřené dveře. Ten Robert Servi se tím zabýval, říká ano, tak jestli někdo zapečetil něco někde, ale rozhodně z toho vagónu běžně vystupovali ti jeho souputníci, nakupovali párky a pivo na perónech, dokonce se zdržovali někde. Ale tam je roztomilá jedna historka. Lenin, a to vzpomínala i Krupska a další, nenáviděl, on byl suchar. No tak, i ten Peroutka říká, že jeho myšlenky nejsou...
Směrujete na revoluci, tak si neděláte legraci. Všechno je vážné.
I ten Peroutka říká, že jeho myšlenky nejsou košaté, že to je prostě rovná hůl, se kterou se bije. A on je takový i vnitřně vlastně při tom myšlení. On nenávidí, když je vyrušován, když lidé jsou vlastně lidmi, on potřeba by to byly ty oddané bytosti. No. Ale on, když třeba pracuje, tak vyžaduje absolutní ticho. Dokonce říkal, že se sám nechtěl rušit, takže chodil bosý třeba, aby neklapal.
Takže... To se vám v tom vlaku ale špatně pracuje.
No a zvláště, když vedle sedí v kupé několik soudruhů, mimo jiné Karel Radek a také Ines Armandová, se kterou má
vztah
a docela i jako takový problematický ideový, protože ona třeba napíše brožuru o feminismu, ve které mimo jiné se postaví za volnou lásku. A teď jako pošle to svému milenci Leninovi, se kterým běžně s Nadeždou Krupskou ve Trojici chodí na procházky a tak dále, takže jako to je přiznaný trouhelník. A on jí to rozporuje, protože ta volná láska už mu přijde moc. A ona ho obviní z toho, že je buržuj, protože přece mu zatím vidí nevěru, ale to je blbost.
To je buržuazní pojem.
To je buržuazní přežitek. Takže oni mají ten vztah jako ideově, jako vyhrocený vlastně. A pak tam jede nějaká mladá, už si nepamatuju jméno, ale mladá dívka, která patří k někomu z nich. A dělají tam čurbes, protože Radek vypráví vtipy.
No tak.
A Lenin se naštve.
Muž bez vtipu.
Nakráčí tam, rozhlédne se po nich a teď ví, že tady ty dva soudruhy urazit nemůže. Radka potřebuje a s Ines Armandovou by to bylo složité, jak vytáhne tu mladou holku, která za nic nemohla, serve ji jak financkozu v uličce, ti se za ní postaví, pošlou ho do háje a on si jde zase číst. Jo? A to je historka z toho zapečetěného takzvaného
vlaku. Kdyby
si
jenom četl, tak by to, kdyby to u toho zůstalo, tak, tak. Je to jako fajn. Já jsem chtěl ještě zmínit, že kromě jako toho čurbesu Radkových vtipů a dalšího, samozřejmě Lenin...
Sedí na penězích,
protože když přijedete do toho Ruska, potřebujete prostě peníze, potřebujete, koupíte si tiskárnu, prostě jedete prostě noviny, letáky, najednou máte ohromnou podporu na rozdíl od ostatních, protože si můžete dovolit prostě burcovat ten veřejný prostor. Mě na tom samozřejmě jako zaujalo, přesně tohle si říkáme, jako přímý revolucionář, člověk, který se vrací prostě téměř po 17 letech jako do Ruska při jisté neznalosti, tam už je chaos, že jo, Karenského vláda, car už to prostě jako vzdal, teď je hledání cesty pro Rusko vždycky, pak to skončí jenom u jiného cara, jak byl Lenin nazýván, že jo, prostě jako bolševický car. No ale on když přijede, má ty svoje úžasné dubnové teze, tak i ty bolševici na něj koukají jako s nepochopením, jako co to je? My jsme přece teď maličko etablovaní, už po nás nejdou. Dokonce, když se budeme bavit o prozatímní vládě, je to skoro jako možnost se vyjádřit, být prostě v dumě. Mm-hmm. Nedej bože, svého času se jako maličko účastnit vlády, ale i pro ně brutálně radikální. A ne. Žádná podpora prozatímní vládě, všechno moc do bolševických rukou. A oni na ně koukají chvilku jako na blázna. Protože tohle není možný, takhle to prostě nefunguje. A on neúnavně prostě měsíce opakuje pořád stejný teze, ve smyslu jako my musíme udělat revoluci a převzít celou moc. Samozřejmě se tak na sebe dívají, ale tady jsou eseři a tady jsou menševici a tady je vláda a tady je armáda. Co ten člověk blbne? Takže on je vlastně jako neustále přesvědčený,
no a co ten člověk bude? Blbne?
No, ten člověk je vnitřně přesvědčený, že to prostě jako dá.
No ale zároveň je tlačený z toho Německa.
Aby se to stalo.
Aby se to stalo, protože o co jde v roce 17 Německu?
No aby si odlehčilo jednu frontu.
Tak, že? Vypněte tu východní frontu tím, že to Rusko se položí.
A pak vyhrajeme válku.
Tak, to se vlastně povede. Trocký, který řídí potom rudou armádu a je ministrem zahraničí, nechce Brest-Litevský.
Komisař. Aby byli jiní,
ano, měli komisaře. Přesně tak. Tak on nechce Brest-Litevský mír, protože chce, říká, teď vedeme rudou armádu, my to dokážeme. Car to nedokázal, my tam vlítneme a půjdeme a hlavně jim jde o Polsko, že jo, a tak dál. A Lenin říká, ne, uzavřeme mír, dáme dekret o míru, dekret o půdě, jako tyhle věci. A dokáže to, protože už je to ten Lenin, už je ten lídr levoruce, tak se to podepíše a skončí východní fronta.
No, Německo to
má to jednu nevýhodu, že teda Německo prohraje válku, takže ten plán nevyjde ze strany Německa, ale ze strany Lenina byl úkol splněn.
My jsme si trošku dělali legraci před dnešním natáčením, že pakt Molotov-Ribbentrop mohl přijít o 20 let dříve, akorát by se jmenoval třeba pakt Ludendorff-Trocký, že by to mohlo být jako, jenom si počkali 20 let. No ale tam je několik okamžiků mezi tím dubnem a tím podzimem, kdy vlastně jedna z těch velkých krizí je třeba v červenci, kde je otázka prostě převratu a je tam velká nespokojenost. A Lenin v daný moment prostě vezme zpátečku, mě zaujalo v jednom z dokumentů, jak někteří historici to berou tak, že Lenin nebyl odvážný a dokonce Václav Weber ve své maličké knížce Leninova vláda je velmi jako zahlíživý na ně a píše něco ve smyslu Lenin byl zvláštní politik. Osobní odvaha zjevně nebyla jeho silnou stránkou. 3 dny před protivládní bolševickou akcí se totiž roznemohl, prý ho rozbolela hlava a odjel na chatu svého budoucího sekretáře. Jakože zdrhl. A zároveň někteří historici v dokumentu o převzetí vlády říkají, vidíte, a to byla skvělá taktika, protože ještě nebyl ten pravý čas. No, máte jednu událost a můžete si ji nahlédnout více stran.
Ale fakt je ten, že i ten servis, i ten Malia a další popisují, že Lenin nebyl suverén. Že on si nevěřil. Že nebyl ostřílený. V tom byl zvyklý číst, psát, přemýšlet o tom v úplném tichu a vymýšlet si svět, který by vytvořil, kdyby mohl. A najednou mohl, akorát to sebou neslo to, že musel předstoupit před ty davy.
A musel být to, jako rétor chvíli.
A když se díváte na 10 dní, které otřásly světem, což je čistá propaganda, natočená 10 let po revoluci, tak tam je to prostě, že dav čeká, najednou se ujeví ty boty, ten záběr prostě na ty nohy, které lezou na tu korbu a teď ty dělníci, to je on, Lenin, teď ty prapory vlajou a Lenin tam prostě vyšvihne 2-3 myšlenky, davy šílí. To je obrázek z pohádky. Lenin, když má poprvé promluvit v tom roce 17 před nějakým davem, a to ještě byl jako stranický dav, to nebyli dělníci, to nebyli lidé, to byly komunisté.
To nebyli lidé, to byli dělníci, to byli, chtěl
ne,
se říct.
Ne, to nebyli dělníci, ty díž lidé, to byli straníci. Před ano, tím mluví, to byli to ne, jeho lidé.
To není člověk, to je straník.
Tak to je straník. A on stejně je strémovaný, on se toho bojí. No,
tak on není
Tribun lidu je Trocký, přesně
Trocký,
tak.
Který se vlastně není primární bolševik, ale přikloní se na Leninovu stranu, tak to je Tribun, to je ta hvězda, která, na kterou ale Lenin samozřejmě jako zároveň žádlí, že jo, protože to nemá tu jedinou velkou pravdu.
Navíc další krásná přepisovaná věc, když se podíváte na všechny obrazy, olejomalby, filmy, kde je Lenin za revoluce, tak je to ten Lenin, jak ho známe.
Ano.
Bratka, čepice, pleš pod ní.
No, prostě. Nějak tam chybí to, že se musel voholit, když zdrhal do Finska tak. A že si ještě v době převratu ovazuje tvář, aby se dostal do Smolného paláce, aby prostě zjistil, jak ta revoluce vůbec probíhá.
Tak, on nevede útok na zimní palác.
Těch několik desítek lidí, nikoli stovky ozbrojenců a tak dál.
Prostě. Ale on, když vystoupí poprvé, tak oni ho neznají. Ani ti straníci v tom Rusku, ti bolševici ho vlastně neznají, protože za A ho nikdy neviděli, jenom četli jeho texty a za B předně vystoupí, pokud viděli fotografii, a to málo kdy tehdy viděli, tak předně vystoupí chlap, kterého z té fotografie poznat nemohli, protože nemá ty fousy a má paruku, jak se maskoval na ty falešné doklady z Finska. Mimochodem, víte, kdo ho holil?
Stalin.
Stalin osobně ho holil. No.
Nechte se oholit Stalinem.
Chcete, aby Stalin ho holil.
S břitvou.
Ale on vystoupí vlastně, nemůže tu ilegalitu porušit, protože to má doklady, takže on svolí k oficiálnímu fotografování až v zimě 18. Až mu dorostou fousy, je spokojen se svým vzhledem.
Vypadá, jak
je to buržuj a je šitnejš.
No, třeba Václav Weber právě zmiňuje, že revoluce by nemohla být úspěšná právě bez Trockého. Bez jeho organizovanosti, bez schopnosti velet vlastně těm vojenským oddílům a zároveň i z té rozhodnosti v daný moment. A zase mi líbí v té krátké brožurce, jak popisuje vlastně tu obrovskou mýtickou věc té útoku na Zimní palác a teď té revoluce, my to máme v očích, prostě teď se změnil celý svět, otřásl se světem. Tak Weber zase poněkud zahlíživě píše, veřejnost si ani nevšimla, že se něco děje. Petrohradské konzervativní noviny, které v těchto dnech vycházely jako obvykle, dokonce nepřinesly ani zprávu, že došlo k převratu. Tramvaje jezdily, divadla hrála, život měl stále stejnou tvář. Až v dalších dnech si lidé přečetli, že místo Kerenského je v čele vlády Ulianov, který se podepisuje Lenin. Jako... otřáslo to světem. Ono to otřese světem. Ten jako
radikál,
okamžik ale... banality revoluce nebo banality toho převratu. Ostatně ono, to základní, co se s Leninem pojí, je to historické vítězství. Ale to je, že to tak vlastně dopadne. Ještě vůbec jako ta říjnová revoluce jako neudělala. Oni byli za rohem volby. K těm se možná dostaneme v bonusu. Prostě Lenin po revoluci. Ale byli za rohem volby, které bolševici vůbec nevyhráli. Vůbec nebylo jisté ani v rámci voleb, ani v rámci následné občanské války, že jednou budeme po 100 letech takhle vzpomínat na muže, který obrátil 20. století.
Je to tak? Takže pokud někdo jako upozorňuje na Lenina skrze teror a syfilitídu, není to úplně přesné, protože se bavíme o muži, který opravdu jako podal obrovský výkon, největší ze všech, kteří kolem něho v té době byli, v tom promýšlení té revoluce.
A zároveň mu nesmírným způsobem zahrali okolnosti do karet.
A jak konstatuje ten Robert Service na konci, schválně ocituju na závěr toho běžného dílu, on přímo říká vlastně na konci úplně té své knihy, říká, že teda Lenin pomohl obrátit svět vzhůru nohama, což
bychom souhlasili.
Žijeme prostě už 100 let ve světě po Leninovi a ještě jsme ten svět po Leninovi neopustili. Marná sláva.
No, duchové se ještě k spánku neuložili. Tak.
A říká, Lenin se objevil docela nečekaně. Jeho výjimečný život a politická dráha tedy přinejmenším dokazují, že je zapotřebí mít se na pozoru. Takového účinku jako on dosáhla jen hrstka historických osobností. Děkujeme pěkně, dodává Robert Service.
Myslím, že to je hezký závěr standardního dílu.
Tak a na Lenina po roce 17 se podíváme v našem bonusu, takže pokud chcete ještě pokračovat, tak vás tam rádi uvítáme.
Teď už to bude možná trošku brutálnější, protože se dostáváme do období bolševické vlády a tak jako tak teroru.
Tak.
Děkujeme za pozornost.